marang seliramu senatian wis tak copo ngalekake jenengmu.